Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali. I gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ya Allah, Ja sam Ankica Bejčati i pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnijih naslova koji su obilježili današnji dan. Kraj opsade bolničkog kompleksa Al-Shifa, poginule stotine Palestinaca. Raisi, iranski narod na dan Kutsa pruža podršku potlačenim Palestincima. Evakuirani sudovi u Crnoj Gori nakon dojave o postavljenim bombama. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledalci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje večerašnjih vijesti počinjemo vijestima koje se odnose na dešavanja u regionu Zapadne Azije. Informativni izvori su izvijestili da je cionistički režim izveo zračni napad na zgradu u blizini ambasade Irana u Damasku. Prema izvještaju lokalnih izvora poginulo je 8 osoba. Zgrada u blizini ambasade Irana u Damasku u potpunosti je uništena. El Mejadin je objavio da je u napadu cionističkog režima na zgradu konzulata Irana poginuo brigadni general Mohamed Reza Zahedi. Faisal al-Mehdad, ministar vanjskih poslova Sirije, zajedno s guvernerom Damaska posjetio mjesto napada cionističkog režima. Informativni izvori izvijestili su o katastrofalnoj situaciji koju su snage cionističkog režima stvorile u bolnici Šifa u Gazi i njoj susjednim zgradama nakon što su okupatori napustili ovaj medicinski centar. Prema izvještaju Al Jazeera, glasnogovornik odbrane grada Gaze je, govoreći o povlačenju okupacijskih snaga iz bolničkog kompleksa Al-Shifa i njene okoline, nakon dvosedmične opsade objavio da je u ovoj bolnici i njenoj okolici poginulo oko 300 ljudi. Dodao je da su okupacijske snage određenom broju Palestinaca u bolnici Al-Shifa vezali ruke i noge i pogubili ih. Jutro su novinski izvori izvijestili o povlačenju cionističke vojske iz okoline bolničkog kompleksa Al-Shifa u gradu Gazi, te o šehadetu i ranjavanju stotina Palestinaca i potpunom uništenju zgrada ovog kompleksa. S druge strane, bolnički izvori otkrili su činjenicu o paljenju zgrada medicinskog kompleksa Šifa i njegovom potpunom onesposobljavanju od strane cionista, te količini razaranja i ubijanja koje su izazvali. Istovremeno, radio okupacijske vojske je objavio 900 osoba iz bolnice Šifa je uhapšeno tokom vojne operacije, a više od 200 ih je ubijeno. Posljednji petak Mubarek mjeseca Ramazana proglašen je Međunarodnim danom Kutsa na inicijativu Rahmetli Imama Homeinija, utemeljitelja Islamske Republike Iran. Nakon što je posljednji petak Mubarek mjeseca Ramazana proglašen Međunarodnim danom Kutsa, muslimanski narodi na palestinsko pitanje gledaju kao na neophodnost pružanja podrške potlačenim i ugroženim narodima.
Sejed Ibrahim Reisi, predsjednik Islamske Republike Iran, je rano jutros se na ceremoniji obilježavanja druge noći Lejletul Kadra i noći šehadeta imama Alija, prvog šiitskog imama, obratio hodočasnicima mauzoleja imama Homeinija rekavši: "Danas je stav Islamske Republike Iran u znak odbrane potlačenog naroda Palestine da djeluje po naredbi i volji vođe pravovjernih, potvrđen naglaskom rahmetli imama Homeinija u islamskog sistemu i uključenje među principe Ustava Islamske Republike Iran. Naš narod svake godine posljednjeg petka Mubarek mjeseca Ramazana izlazi na ulice kako bi izrazio podršku potlačenim Palestincima i oslobađanju svetog grada Kudsa." Reis je dodao da su islamske vlade vjerovale životvornim stihovima časnog Kur'ana umjesto da vjeruju Americi i svjetskoj aroganciji, potlačeni narod Gaze ne bi bio u ovoj situaciji. Iranski predsjednik je u nastavku podsjetio na napore iranskog naroda za pobjedu islamske revolucije Irana te dodao: "Nakon pobjede revolucije, iako su ljudi uzvikivali u svojim sloganima nezavisnost, sloboda, Islamska republika i objavili kakvu vlast očekuju nakon pobjede revolucije, imam Homeini, budući da je istinski vjerovao u ulogu i glas naroda, naglasio je da narod treba izaći na izbore i odrediti vrstu budućeg političkog sistema i kao rezultat toga vidjeli smo da je više od 98% ljudi reklo da Islamskoj republici."
Porodice cionističkih zarobljenika okupile su se ispred Kneseta tražeći smjenu premijera cionističkog režima i postizanje sporazuma o razmjeni zarobljenika između Hamasa i cionističkog režima. Jair Lapid, vođa opozicije cionističkom premijeru Benjaminu Netanjahu, u nedjelju navečer obratio se okupljenim porodicama izraelskih zarobljenika. "Održavanje prijevremenih izbora nikada neće dovesti do paralize cionističkog režima, a taj režim već sada paraliziran i propao." Izvori cionističkog režima informirali su o naporima policije tog režima da rasprši protestante. Istovremeno je cionistički list Times of Israel informirao da je Benjamin Netanjahu hospitaliziran u bolnici u okupiranom Kucu u nedjelju poslje podne, dok su se njegovi protivnici tužili Vrhovnom sudu ovog režima zbog njegovog prikrivanja svog zdravstvenog stanja. Prije Netanjahu, ukazujući na zahtjeve opozicionih struja za održavanjem prijevremenih izbora, rekao, pozivno održavanje izbora paralizirao bi pregovore i završio rat prije ostvarenja ciljeva. Također premijer cionističkog režima je, unatoč protivljenjima, još jednom istakao kako nema namjeru popustiti u svojoj odluci o napadu na Refah na jugu pojasa Gaze. Dok izvori informiraju o neuspjehu kairskih pregovora o Gazi, jedan lider pokreta Hamas je istakao da je premijer cionističkog režima prepreka postizanju sporazuma. Prema izvještaju agencije ISNA, jedan čelnik pokreta Hamas je u intervju za Al Jazeera rekao: izraelski premijer Benjamin Netanjahu nastoji kupiti vrijeme i podpiriti bijes porodica izraelskih zarobljenika. On je prepreka postizanju bilo kakvog sporazuma. Izraelska delegacija nema ovlasti za postizanje dogovora na pregovorima. S tim u vezi su obavješteni izvori objavili da sastanak u Kairu između posrednika i delegacije izraelskog režima oko prekida vatre nije imao nikakvih rezultata. Delegacija ovog režima ponovno je predložila postepeni povratak određenog broja izbjeglica s juga Gaze na njen sjever. Ovaj prijedlog uključuje povratak oko 60.000 raseljenih nakon otprilike 2 sedmice od početka dogovora. Ti su izvori naglasili da cionistički režim ne želi da se izbjeglice vrate svojim domovima, već da odu u postavljene šatore. S nastavkom stravičnih napada cionističkog režima na Gazu, Ministarstvo zdravstva Palestine danas u podne je u saopćenju objavilo da je vojska cionističkog režima u toku protekla 24 sata izvela 6 novih zločina u kojima je ubila 63 Palestinca, a još 94 ranila. Sledi blok kraćih informacija. Islamski otpor Iraka je u saopćenju izdanom jutros preuzeo odgovornost za napad na vojnu bazu cionističkog režima u okupiranoj luci Eilat. U tom saopćenju se navodi da je jedan od važnih centara vojnih zračnih snaga cionističkog režima u okupiranoj Palestini gađan pogodnim oružjem. S druge strane, cionistički mediji ranije su objavili da je meta bila jedna pomorska baza ovog režima. Mediji cionističkog režima objavili su jutros da je jedna vojna baza u luci Eilat bila meta napada dronom. Vojska cionističkog režima je također objavila: pratili smo dron koji je ušao s istoka i srušio se u gradu Eilat, a kao rezultat ove akcije oštećena je zgrada. Estonski ministar obrane Hanno Pevkur je izjavio da su vojne snage iz svih zemalja NATO-a prisutne u Ukrajini. On je dodao: činjenica je da sve zemlje NATO-a imaju snage u Ukrajini. Riječ je o vojnim atašejima ili osobama koje ponekad putuju u Ukrajinu. Ministar obrane Estonije izjavio: u Engleskoj obučavamo Ukrajince. 1500 ukrajinskih vojnika obučavano je ovdje u Estoniji, a neki su prošli obuku u Poljskoj. Pevkur je izjavio: izjave Emanuela Macrona o slanju trupa u Ukrajinu u osnovi se odnose na obrazovanje. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt najavio je da će njegov sljedeći sastanak biti sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Radujem se razgovorima sa svim relevantnim akterima u okviru mojih dejtonskih ovlaštenja i mandata s ciljem nastavka uloge međunarodne zajednice u očuvanju mira, integriteta i stabilnosti u Bosni i Hercegovini, izjavio je Schmidt. Podsjećamo, visoki predstavnik je prošlog utorka donio tehničke izmjene izbornog zakona, na što je Dodik reagirao sazivanjem sjednica Narodne skupštine RS-a i usvajanjem nacrta entitetskog izbornog zakona. Vučić i Schmidt su već ranije održavali sastanke, iako Dodik ne priznaje visokog predstavnika, te je zabranio i službenicima u RS-u da se sastaju s njim. Zgrade u kojoj su smješteni viši apelacioni Vrhovni ustavni sud Crne Gore, kao i zgrada Osnovnog suda u Podgorici, evakuirane su zbog jutrašnje dojave o navodno postavljenim bombama. Policija je izašla na teren. U drugoj vijesti iz Crne Gore, iz kabineta predsjednika Crne Gore je saopćeno kako će predsjednik Jakov Milatović inicirati obeštećenje žrtava Golog otoka. Milatović je rekao da je Goli otok crna tačka u historiji Crne Gore i simbol stradanja za više hiljada građana i njihovih porodica. Na Golom otoku robijalo je 3269 Crnogoraca, a na Svetom Grguru 130 Crnogorki. Ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić ocijenio je da bi rezolucija o Srebrenici, koju u Generalnoj skupštini UN-a snažno gura Zapad, bila spreman akt s obzirom na historijske činjenice i značila bi veliki pritisak na Srbe. Oni su sada procijenili da je uz lobiranje muslimanskih zemalja moguće prikupiti većinu za izglasavanja te rezolucije u Generalnoj skupštini UN-a, rekao je Dačić. Dačić je istakao da tu rezoluciju nikada neće usvojiti Vijeće sigurnosti UN-a, jer će Rusija ili Kina ili obje zemlje staviti veto. On je naglasio da se Srbija u atmosferi kada postoje veliki pritisci u vezi sa Kosovom i bezbjedonosnom procjenom da može doći do krize u Bosni i Hercegovini, praktično nalazi u stanju neposredne opasnosti. U svom vanrednom obraćanju javnosti 29. marta Vučić je najavio da bi uskoro mogla biti usvojena rezolucija o Srebrenici u Ujedinjenim narodima. Predsjednik Vučić je ranije iznio svoja razmišljanja o velikom broju Bošnjaka koji žive u Srbiji, posebno se osvrnuši na zločin u Srebrenici. Međutim, izbjegao je da koristi riječ genocid, iako je to prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu pravno priznata kvalifikacija za zločine počinjene u Srebrenici. Vučić je izrazio zabrinutost zbog mogućnosti da Srbija bude odgovorna za ratnu odštetu, navodeći da će dan poslije presude na osnovu neobavezujuće presude tražiti ratnu odštetu od Srbije. U Tuzli je danas održana ceremonija polaganja svečane zakletve i dodjela ugovora za 160 policijskih službenika primljenih u radni odnos u upravu policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona u početnom činu policajac. 160 policijskih službenika su prethodno u okviru 42. klase uspješno završili osnovnu policijsku obuku Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Više u prilogu kolege Refika Topića.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona od danas je bogatije za 160 novih policijskih službenika, odnosno kadeta, koji su završili svoje školovanje na Policijskoj akademiji, a koji su ovim povodom danas u Tuzli položili svečanu zakletvu.
Da ću se u svom radu pridržavati.
Da ću se u svom radu pridržavati.
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.
Ustava i zakona Bosne i Hercegovine.
Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona je danas dobila prijeko potrebne nove policajce, školovane po najvišim standardima na Policijskoj akademiji, a čija obuka je trajala 7 mjeseci. Danas su svečano položili zakletvu, a već sutra na posao.
Evo, mi smo zadnjih nekoliko mjeseci 200 primili, od danas je dakle ova drugi turnus 160 na ulicama Tuzlanskog kantona. Međutim, time se nije uspio riješiti problem kompletnog nedostatka, tako da će vrlo brzo biti raspisan još jedan konkurs. Neophodna je operativnost uprave policije UMPA TK kako bi se izvršili svi oni zadaci koji su zakonom postavljeni pred nas i u tom spisu će se dakle nastaviti dalje aktivnosti na ovom planu.
Direktor uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona Dževad Korman je ovom prilikom kazao da je ovo tek trećina stvarnih potreba uprave policije, jer jedna cijela generacija policajaca koji su počeli raditi poratnih 90-ih ovih godina ide u penziju.
Policajac je sve teži danas bit, vrlo je teško se nositi s ovim. Ja očekujem od ovih mladih ljudi koji su započeli danas probni rad u policiji koji će trajati 12 mjeseci, da će oni odoliti svim tim izazovima i da se neće pokolebati, nastaviti da obavljaju taj posao.
7 mjeseci boravka na akademiji je svim kadetima poslužilo da steknu obuku i budu spremni za sve situacije, a ono što smo zapazili je da svi oni sa kojima smo razgovarali jedva čekaju svoje prve radne policijske dane, te ističu kako će sa ponosom čuvati, braniti i štititi ustavni poredak Bosne i Hercegovine.
Obećali smo da ćemo služiti svojoj zajednici časno i pošteno, profesionalno, da ćemo biti ponosni na svoj poziv, da ćemo s ponosom da nosimo svoju uniformu te služiti svojoj zajednici, Tuzlanskom kantonu i svim građanima Bosne i Hercegovine.
Znate kako, bit ću ja malo iskren, prije što sam došao na Policijsku akademiju nisam imao baš punu sliku.
Nakon svečane akademije i položene zakletve, 160 policajaca će u policijske stanice širom Tuzlanskog kantona na posao, a u MUP-u Tuzlanskog kantona očekuju da će vrlo brzo dobiti saglasnost vlade Tuzlanskog kantona za prijem novih policajaca, kako bi sve operativne zadatke ispunjavali na profesionalan i kvalitetan način.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Milorad Dodik oglasio se na platformi X o situaciji u Bosni i Hercegovini. Situacija u Bosni i Hercegovini je stabilna i bezbjedonosna situacija nije ugrožena, to je potvrdio general major Eufora. Ipak američko nametanje rješenja u vidu posljednjeg Schmidtovog nelegalnog intervenisanja je poremetilo odnose u Bosni i Hercegovini i dovelo do zastoja u funkcioniranju Bosne i Hercegovine, jer bošnjački faktor ne pokazuje spremnost da se odrekne udovoljavanja strancima, poručuje Dodik. Amerika, Britanija i Njemačka imaju svoje viđenje Bosne i Hercegovine koje je antidejtonsko i antiustavno i niko u RS-u neće dozvoliti da jedna takva kolonijalna perspektiva Bosne i Hercegovine postane realnost. Prijete ne samo sankcijama, nego i vojnim djelovanjem s ciljem podizanja tenzija, kako bi se duboko usadio strah narodu da će Amerika opet pokazati svoju silu ako se ne popravimo. Rušenje dogovora u Bosni i Hercegovini odgovara Bošnjacima i Amerikancima. Niko neće ukidati RS, niti će tako nešto proći. RS će dati odgovore na sve napade i prijetnje, ali pokazati odlučnost da se odupre svemu što je pred nama. Zajedno sa Srbijom naći ćemo način da se zaštiti srpski narod, poručuje Dodik. Čini se da su čelnici bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska nakon Schmidtove izjave na Face TV-u kako ne namjerava nametati nikakvu odluku o državnoj imovini, već da o tome trebaju odlučivati državni organi, to vidjeli kao svoj veliki uspjeh. Galamu koja dolazi iz RS-a treba shvatiti kao dimnu zavjesu, da OHR ne nameće suštinske zakone, a zakon o državnoj imovini to svakako jeste. Nametnute izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine u značajnoj mjeri se neće moći primjenjivati za predstojeće lokalne izbore, tako da u RS-u u suštini nemaju razloga za neku veliku brigu, kazao je Edin Ramić, zastupnik Stranke demokratske akcije u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Republikanska narodna stranka Turske je prvi put u posljednjih 20 godina uspjela nadmašiti vladajuću stranku Pravde i razvoja na općinskim izborima. Podaci o glasanju koje je objavio turski TV kanal TRT Haber pokazuju da Republikanska narodna stranka Turske trenutno ima 37,8% glasova, te da prednjači pred strankom Pravde i razvoja koja je osvojila 36,8% glasova. Općinski izbori u Turskoj počeli su u nedjelju s fokusom na pokušaj predsjednika Recepa Tayyipa Erdoğana da povrati kontrolu nad Istanbulom od svog suparnika Ekrema İmamoğlu-a, koji planira nakon prošlogodišnjih gorkih izbornih poraza ponovno predstaviti opoziciju kao političku snagu. Recep Tayyip Erdoğan, predsjednik Turske, u svom govoru je, prihvativši poraz, rekao: "Dobili smo poruku nacije iz glasačkih kutija. Turci su u nedjelju glasali za izbor gradonačelnika 81 grada, uključujući 30 velikih gradova, načelnike općina, sela te seoska vijeća." Za više informacije iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.i. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Put
prema svjetlosti.
Neka je selam na čistu dušu poslanika milosti Hazreti Muhameda Mustafu sallallahu alejhi ve sellem i selam vama poštovani slušaoci. Sa vama smo u još jednoj emisiji Put prema svjetlosti, u kojoj ćemo vas upoznati sa jednostavnim i lahkim tumačenjem ajeta Božjeg govora u časnom Kur'anu. Na početku slušamo učenje 22. ajeta sure Kef.
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. Neki će reći: bila su trojica, pas njihov je bio četvrti. A neki će govoriti: bila su peterica, pas njihov je bio šesti, nagađajući ono što ne znaju, dok će neki reći, bila su sedmerica, njihov bio je osmi. Reci, gospodaru mom je dobro poznat njihov broj, samo malo njih to zna. Zato ne raspravlja o njima osim površno i ne pitaj o njima od njih nikoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U nastavku priče o stanovnicima pećine ovaj ajet predviđa da će neka grupa ljudi umjesto da pažnju obrate na ideju i cilj te skupine Allahovih sljedbenika raspravljati o njihovom broju, pa će svako od njih reći ponešto. Međutim, to da li ih je bilo trojica, petorica ili sedmorica ne igra nikakvu ulogu u njihovoj vjeri, dijelu koju su činili i selidbi i njihov broj, bio on mali ili veliki, nema nikakvog utjecaja na vrijednost tog velikog postupka. Ali, nažalost, većina ljudi bavi se pretpostavkama i pogrešnim idejama i voli iznositi nedokazano mišljenje, čak i onome što ne zna. Bog u ovom ajetu kaže poslaniku, ne raspravljaj se sa ljudima o tome i ne pitaj o njima ništa, ostavi to kako jeste, jer Bog zna njihov broj. Iz ovog ajeta učimo da na osnovu pretpostavki ne izražavamo mišljenje o nečemu što ne znamo i da se suzdržimo bespotrebnih i beskorisnih prepirki. Da kada analiziramo događaje iz prošlosti, razmišljamo o ciljevima pokreta, a ne o broju ljudi i dana. Sada poslušajmo učenje 23. i 24. ajeta sure Kef. Slušamo i prevod ajeta na bosanski.
وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَنْ يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. I nikako za bilo što ne reci, uradit ću to sigurno sutra, ne dodavši. Ako Bog da, a kada zaboraviš, sjeti se gospodara svoga i reci, gospodar moj će me uputiti na ono što je bolje i korisnije od ovoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti donose jednu općanitu zapovijed. Iako je prvobitni primalac ove naredbe poslanik Islama, ajet se obraća svim muslimanima i svi je se trebaju pridržavati. Prema ovim ajetima čovjek vjernik kada govori o bilo čemu što je vezano za budućnost izgovori izraz ako Bog da. Cilj toga je da i sam vjernik zna da i njegov slušalac shvati da će sve ono što on izgovorio desiti se samo u slučaju ako i Bog to bude htio i da se ništa ne ostvaruje bez njegove želje. Drugim riječima ono što vjernici stalno izgovaraju rečenica inšallah, ako Bog da. Baš kao što je Kur'an, prenoseći riječi nekih poslanika poput Jakuba, Šuajba, Hidra i Ismaila, spomenuo ovaj izraz. Jasno je da izgovaranje tog izraza nije samo jezička poštapalica i da izražava stav i vjerovanje jednog muslimana. Iako svaka osoba ima svoju volju, sigurno je da se ništa ne ostvaruje po volji ljudi, nego da u tome ulogu igraju brojni uzroci i faktori. Drugim riječima, ništa se ne desi dok Bog ne bude htio. Iz ovih ajeta učimo da se ne oslanjamo na svoju volju i sposobnost, da ne smatramo sebe neovisnim od Boga i da ne zaboravimo Boga u donošenju odluka. Kad i poslanici u svom životu imaju potrebu za Božijom uputom, što je onda sa nama običnim ljudima? Stoga uvijek trebamo tražiti od Boga da nas uputi na najbolji put. sada slušamo 25. i 26. ajet sure Kef.
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A oni su ostali u pećini svojoj 309 godina. Reci, Allah najbolje zna koliko su ostali. Tajne nebesa i zemlje jedino On zna. Kako On se vidi, kako On zna. Oni nemaju drugog zaštitnika osim njega, a On ne uzima nikoga u odlukama svojim kao ortaka. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Ovi ajeti se ponovo vraćaju na dešavanja vezana za stanovnike pećine i u njima se kaže Božjom voljom oni su u pećini ostali živi 309 godina. Prirodno je da ni oni, a ni drugi ljudi nisu znali za ovaj broj. Samo je Bog znao njihovo stanje i sačuvao ih u takvim uslovima da su se probudili nakon 300 godina. To što je jedna grupa ljudi preživjela u pećini 300 godina i to bez vode i hrane je zasigurno Božija mudžiza, čudo. Bog je tako postupio da bi pokret stanovnika pećine ostao vječan, bio lekcija i pouka njihovim budućim generacijama, te da bi ostao zapamćen u historiji. Iz ovih ajeta učimo. Kada god su za ispravnu analizu neke teme važne brojke, trebaju se precizno i ispravno spomenuti. U priči o stanovnicima pećine, dužina perioda koji su prespavali ima glavnu ulogu u shvatanju Božje moći. Bog je i vlasnik i zapovjednik, i znalac svega javnog i tajnog, tako da se ne može pobjeći od njegove vlasti i tražiti utočište kod drugoga, nego obratno. Treba od drugih tražiti utočište kod njega i samo od njega tražiti pomoć. Budući da je vrijeme misije isteklo, vas, dragi naši, ostavljamo Allahu na amanet i očekujemo vaše komentare i prijedloge. Do iduće emisije i narednih ajta iz časnog Kur'ana. Esselamu alaikum.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav dragi gledalci sa HRT televizije. Dobrodošli u moju emisiju Mudro života. Kao što ste navikli kroz ovu našu emisiju, uvijek govorimo o nekim lijepim životnim temama. Da kažem lijepim životnim temama, naravno nisu uvijek to neke lijepe teme, nisu uvijek to neke lake teme, ali lijepi su nam gosti, dragi su nam gosti. Današnji naš gost je, naravno nije novi gost, vi ste se već prije upoznali sa našim Muhamedom Valjevcem. Ja sam dobro rekla. Koji je historičar, ujedno psiholog i istraživač. Mohamede, hvala ti što se odvojio svoje dragoceno vrijeme, što si došao s nama u studio i da sa našim dragim gledaocima podijeliš to svoje dragoceno znanje.
Hvala vama što ste nas pozvali, obostrano je zadovoljstvo što bi se moglo reći. Uvijek je čast biti prisutan na ovakvim lijepim i uspješnim emisijama.
Hvala
sa još
Mohamede.
Dražim ljudima.
Hvala Mohamede. Evo, prije nego što počnem sa emisijom, ne sa emisijom, prije nego što krenem sa temom, želim se zahvalim dragim gledalcima na jako lijepim porukama, na porukama podrške. Evo, prema tome sam zaključila da sam stvari uspjela opravdati povjerenje naših dragih gledalca, odnosno, u stvari to nam je bio i primarni cilj da opravdamo povjerenje naših gledalca. I evo, nadam se da je to tako, prema porukama jeste. A tako, hvala vam velika na toj vašoj podršci, dragi gledalci, i vjerujte da ta podrška uvijek dobro dođe. Mohamede, mi nastavljamo sa našim temama. Kada kažem nastavljamo sa našim temama, nastavljamo sa temom mudrost života. Evo, danas ćemo govoriti nešto o duhovnom stanju ljudi u današnjici. Mohamede, možemo se, evo, da se dotaknemo korone, da se dotaknemo duhovnog stanja kroz ovu emisiju. Duhovno stanje u kojim se mi trenutno nalazimo, u kojim se nalazimo kao zajednica, evo, ne kao pojedinačno, nego kao zajednica, kao status muslimana danas, plus korona, odnosno pandemija koja evo, ne misli da stane. Koliko je to sve utjecalo psihički na psihu ljudi? Evo, koliko je to utjecalo da mi psihički oslabimo i kako da se mi izborimo sa ovim danas? Eto, izvoli.
Super, mislim, lijepo i zanimljivo pitanje. Hvala lijepa. Da bi mogli lijepo i pravobitno razumjeti stanje nečijeg uma, jel, i kao ljudi i kao čitavog svijeta, da nazovemo tako, moramo se malo vratiti u svačije djetinjstvo, jel, djece, odnosno sad su to veliki ljudi,
da, da,
a prije su bila djeca. Kad kažem zašto se vrati u djetinjstvo, kada su djeca mala, to treba nama...
Svi su sretni.
Da, ne samo tu, sam polako. Sam polako.
Ja sam to nekako brzo da to sad.
Kada su djeca mala, 3-4 godine, pa i do 5 i do 7,
da,
mnogi roditelje, ko će znati, možda ako nekad budemo i mi djecu imali, možda ćemo i praviti istu grešku ili ne, to opet sve zavisi kako ćemo nastupiti, ali djeci treba usađivati, davati elan, što bi se nazvalo, merak, radoznalost. Kada nešto dijete od malih godina, na primjer, pita, draga mati, mama, zašto ja ne mogu se popijeti na balkon? Ili zašto ja ne mogu da uzmem jabuku ili nešto drugo i slično. U takvim situacijama djeci ne treba govoriti samo ne može i gotovo, završeno.
Nemo me će pitat.
Da, treba i postrijekat da razmišljaju. Zašto, draga kćeri, dragi sine,
vidiš, ne bi se mogu grešimo, da, znači.
Zašto se ne bi ti mogla popiti? Koji je tvoj zaključak iz toga? Hajde zajedno da prokužimo, da razumijemo, da izvučemo
istražimo
nešto. Da istražimo skupa. A zbog ove situacije, koja nije djeci, ni velikima, ni otprije, toliko usađena u njih, taj nagon, želja za elanom, za istraživanjem, za merakom, za radoznalošću o čitavom svijetu, civilizacijama, ljudima, da nazovemo tako, utiče na daljnu psihu i djece i ljudi. Tako da u današnjem modernom svijetu jedinka koja je izrasla u osobu, može ona biti i fizički i psihički zdrava na papiru, ali opet te neke... Da, pod navodnicima,
da.
Ali opet te neke traume koje su ostale, joj, to je pod navodnicima, ne mora trauma biti neko negativno iskustvo, kao nasilje vršnjačko ili nasilje u porodici ili tako te neke stvari, nego generalni odnos, oslonac, jel, u porodičnim krugovima, onda kako se gledalo na svijet, na civilizaciju, na ljude, na obrazovanje, na kulturu, sve će tu učestvovati da promijeni jedinke kada postanu odrasle osobe. Tako da danas, jel, u ovom modernom svijetu, da nazovemo, pandemijskom svijetu, pogotovo u koroni, kada su ljudi silom prilika ili ne, kako god neko će reći, evo ovaj je zagovornik vakcina ili nije, da, potpuno neovisno o tome, silom prilika mi smo svi morali biti jedno određeno vrijeme zatvoreni u kućama.
Da.
U stanovima, kućama, vilama za neke.
Kako god je... vilu dobar je bio, ili tako baš to.
Da ih nazovemo, ali ta zatvorenost je uticala na ljude da se vrati tim nekim, da nazovemo, iskonskim zanimanjima koji leže i u muškarcima i u ženama, djevojkama, da tako kažemo. I ta iskonska zanimanja, kad su se vratili njima, kada se spoje sa današnjim kulturom savremenog svijeta, da se samo daj, da što više, da se troši, da se koristi, da se ima, to je poremetilo ljude u njihovom razmišljanju, ta nezasićenost koja je bila prije pandemije, sad je došla do toga da su ljudi zasićeni svega. Čovjek od žene, žena od čovjeka, djeca od sve troje, jel, od sve dvoje, što bi se reklo, da su zasićeni od prijatelja, jel, kako se ne, ono, ne da mi se pisat sa prijateljima, sa rajom, ako sam mi nešto gledali, slušali i tako. Posljedica svega toga je upravo u djetinstvu što je ostalo, ta želja, što nismo uspjeli pokazati ljudima tu želju za elanom, za istraživanjem, jel, djeci usaditi. Naravno, nikad nije kasno do smrti, što bi se moglo nazvati od početka. Ljudima treba uvijek ispominjati i govoriti da treba, sreća se mora pronaći, kako smo i prije govorili, u ti nekim malim stvarima, stvarčicama.
Što je stvar najteže,
da,
je tako?
Da, baš tako. I najteži, a i najbolji.
Jeste. A nije nemoguće.
Da. Treba svak sebe moći da vidi, da razumije, da spozna. Da se vrati kako je mala beba kad nešto otkrije da može kašiku držati. Ili nešto,
kako je sretna.
Da, kako je sretna, kako ima taj nagon za istraživanje, da i mi ga pronađemo ponovo u sebi. Jer samo tako će se i pandemija i pandemijske prilike prebroditi. Mi ne danas je u suludo govoriti da nema pandemije, da...
Da.
I po medicinskim i po vjerskim zakonima, jel, statistikama i ostalim, samo je pitanje kako ćemo se mi izboriti sa njom.
Ili kako ćemo obživjeti ako se već ne možemo izboriti, jel tako?
Da, a živjeti se mora, a naravno, druga stvar ovog, ne trebamo puno ni da idemo u paranoju. A ima pandemija, ne treba ništa raditi, sjediti, jel? Da izludimo s jednog kraja na drugi kraj. Treba se uvijek neke te, jel, da nazovemo, sredini držati. Uspješni i zlatni. Evo, primjer, prošle sedmice bio je jedan sajam, ne mogu reći namještaja, higijenski potrepština što se koriste za čišćenje,
mm-hmm,
ovdje u Istanbulu, i žena koja je bila ispred firme što prodaje ove dezinfekcijska sredstva za voće, povrće i slično. Došli su neki gosti iz Rusije i Ukrajine i oni su sad nju pitali, jel ti, gospođo, tvrdiš da je ovo čisto prirodno naturalno sredstvo? Izvoli popij, probaj. I ona je pošpricala u vodu i popila. Bez ikakvih problema. Da. Čisto prirodno. Tako da znamo, bez paranoje će biti većeg i uspjeha i napretka i slično. A isto vrijeme ona opravdala i istinu svog šefa, svoje firme.
Da
je bilo kakvih problema ili ne bi ona popula tu pred njima, što bi ispala lažni, pravac da nazovemo, ili bi firma ispala neadekvatna, neprihvatljiva i slično. Naravno, poslije se to sve prodalo, ali to je priča za neke druge.
Ali to je kao primjer, evo.
Da, za neke druge stvari i prilike.
Koliko te traume, nećemo govoriti o djeci, nego koliko te traume, koliko te to neko neodvajanje vremena za dijete u tim nekim godinama, evo od treće do pete, sedme godine, koliko to može uticati poslije na njegov cijeli život i na cijelu zajednicu, evo da tako kažemo, je li tako?
Da. To je kao mač sa dvije uštrice, da nazovem tako jednosti.
Izvim što te prekinem, moram te prekinuti. To možemo povezati sa modernim životom danas.
Da.
kada su djeca bez porodice, kada je porodica cijela vani, kada porodica radi, djeca su u emanetu nekome drugom, kada roditelji nemaju vremena za djecu, kada je ovaj brzi svijet, brzi tempo, ne kažem brzi svijet, htjela sam da kažem brzi tempo života, da li je taj brzi tempo života u stvari, odnosno taj to moderno doba dovelo do ovog gdje smo danas?
Jeste, jeste, dovelo je, ali opet u svemu će ležat, možemo reći, individualna malo krivica svi, jel, i ljudi jedinki. Koliko muškaraca, toliko, jel, i žena. Na malo pojasnimo, jel, detaljnije, da, što bi se moglo
reći. Kao što
reći.
Se rekao mač sa dvije oštrice, da, tu sam te prekinula.
Da, to je mač sa dvije oštrice. Dijete u ranijim godinama razvoja svog mozga, psihološkog intelekta, kako i psihološkog i fizičkog, ono je u potrebi i muškog i ženskog mozga. Sad neko će može reći, evo on feminizira, jel,
da,
je nešto
da.
Tako, ne. Nauka, kao svaka nauka, je detaljno napravila raspored šta znači muški, a šta znači ženski
evo,
mozak.
Evo da podijelimo sa gledalcima, šta znači muški, šta znači ženski.
Imaš ti kakvu ideju prije nego što reknemo.
Neću. Vidiš, ti si. ti si dobar. Znači, evo da podijelimo sa gledalcima, šta znači muški, šta znači ženski i kako ćemo mi potencirati razvoj tog ženskog i muškog mozaka. I da li se to, da li se taj mozak može i sad, evo, na primjer, kod mene od 28, 29 godina nastaviti razvijati ili je to u stvari samo kod djece?
Naravno da može. I muški i ženski mozak neovisno može biti u svakoj jedinci. I kod muškarca i kod žene. Negdje manje, negdje više. A kad kažem muški mozak, treba da znamo da su to više jel, osobine pod navodnicima muškaraca, da brine, da voli, da ovako generalizira stvari.
Aha.
Da vidi, da razumije. Jel? A to on može vidjeti ili od svog babe, oca, tate. Kako...
Znači primjer mora da, biti neki. Da.
Da. Ako ne vidi od babe kvalitetan primjer, vidjet će od gajatelja u vrtiću ili od učitelja ili u najgorim slučaju sa televizije ili neki po navodnicima ti idola da ih
YouTubera.
Nazovemo.
YouTubera.
Da, može i tako. YouTubera.
Da, da.
Zato je to mač sa dvije oštrice.
Aha, e to si ti ovdje kažeš.
A ženski mozak, ženski dio je kao što više osjećajniji, jel?
Da.
Broj jedan, kao dva, više ulazi u stvari jel, detaljni, baš tako, hvala te, Zari, da objasni, da pokaže, da se osjeti, da se razumije, jel,
da
pravi empatiju sa ljudima, okoline i slično. I u tom slučaju najvažnija je majka, pa onda sestra.
Aha.
Sestra, ako ima. Zato su u porodicama gdje ima najmanje jedna sestra, uvijek su tu i ti muška djeca, da ih nazovemo, a naravno i očevi posljedično, sa njima daleko više, da kažemo, raspoloženiji, osjećajniji.
Aha.
Mogu da uvide i tugu i radost, jel, šta Aha. kome slično fali ili ne. Ali ta osnovno to osjećanje mora i treba da, trebalo bi, pod navodnicima, da potekne od majke, od mami.
Aha.
A da bi mi to uspjeli uraditi, danas ne treba djevojkama, ženama zabranjivati da se školuju. Možda i više nego od muškara, što bi trebao muškarac da ide muško u neku
jako
školu, na master doktora. Žene bi trebali još toliko da budu. Jel, u vezi školi, samo obrazovane jedinke mogu pomoći i državi, jel, i narodu, i civilizaciji, tako da reknemo.
Da.
A kada se to sve posloži, a što je nikad nemoguće, nažalost...
Da, nikad ne možemo biti idealni, jel tako?
Da, ne može se to posložiti. Tako da danas imamo primjere neiskazanih roditelja sa iskazanom djecom.
Hmm, šta si htio da kažeš time?
U smislu da nekad da su roditelji prestrozi, a djeca odu u bandite, da nas po navodnicima. Odu u bandite ili odu onako malo u one hipike. Ja.
Da,
ne želim vrijeđati nikog.
Ne, naravno.
I to je lijepo zanimanje, ali onda se želja roditelja ne iskaze sa željom djeci. Ili obratno bude. Ja. dijete postane nešto drugo, a roditelj je potpuno nezainteresiran.
Zato?
Ono, samo radi šta hoćeš. Ne, ono.
Aha.
Ne valja, ni to ne valja ni ovo vamo. Ali,
kao neka zlatna sredina, da, kao što si rekao.
Da, ne treba ni pritiskat, ni potiskat. Neka nenapravljena, neiskažena roditeljska želja, želje, stvari prema djeci, treba u dogovoru ići. Pitati, jes, šta bi ti volio radi, sine, kćeri draga? Zašto, zbog čega? Čut i drugu stranu priče, prije nego što se nakojal, što se kaže, džuturile, napravi i natjera na silu.
Da.
Da.
To su pravo, evo, treba djecu pustiti, kao što ste, evo, prenutno o djeci govorimo, da oni budu ono što oni žele. U stvari, naravno, uz kontrolu roditelja, ali kao što ti rekao, ne može, kao što si rekao, to je malo i, možemo da kažemo, ne znam da li je to možda i sreća malo, ne znam, hoćeš da se složiti sa mnom, kao što u Turskoj kažu, od alima zalim, mislim, to će se razumjeti na bosanskom, od alima zalim dijete, znači od alima, od učenog čovjeka, neki propalica bude, da, propalice dijete, a od zalima, znači od propalice alim, a od propalice neki učeni čovjek izađe, to je, ne znam koliko to mogu da kažem, da je to i do sreće, i do, ne znam, i evo, da će se složiti sa mnom da kažemo da ima tu i sreće?
Pa naravno.
Šanse.
Da, naravno da ima i u izboru, jel, i supružnika, životne okoline i drugi slični stvari, ali svaka sreća, ako nije kanalizirana, ona će ostati na tome sreća samo.
Aha.
Ja. Sve se mora i moć, i znanje, i sreća, ako nije kanalizirana u pravi, jel, dijelove, da, smjerove, što bi se reklo, to će se ostati na papiru i zlapiti.
Jeste. Evo, Momede, šta ćete ti još reći o ovom duhovnom stanju današnjice? Kako se mi možemo izliječiti? Evo, imamo još malo nosao do kraja emisije, to ćemo nastaviti u idućim emisijama, samo evo malo se dotakne, na koji način mi možemo pomoći sebi i svojima?
Da se vratimo prirode. Ja. Kad kažem prirode, ne sad da budemo ko oni, jel, da nazovemo lutajući derviše ili ovi pustinjace,
jel,
kako i sad ovi moderni naziva, jel, pustinski freelancer. Jel,
da, da.
Ne, nego da osjetimo tu prirodu, ja, malo i fizičkog rada uz to.
Da, i što manje ljudi? Možemo li to da kažemo? Manje ljudi, više prirode?
Ne, to bi malo problematično, aha, bilo. I po vjerskom, i po nekim svjetovnim zakonima.
Da.
Jer nama, dragi Bog, nije rekao odstranite se, jel?
Da, da.
Izdvojite se. Budite skupa, budite zajedno. Ali opet, ta treba neku zdravu razmišljanje, jel, okolinu napraviti. Ne sad svaki dan, nesreća ovako, afera, korupcija, dobro,
da, da,
jest, to nek stoji po strani. Ali iznad toga, zdravi način razmišljanja. Kako to ispraviti, kako uraditi, jel? Počevši od sebe, pa od jedinki do kraja, fizičkim načinom, jel, sportom, bavljenjem, jel, izučavanjem i prirode, posmatranjem.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.
Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.